Dame i gospodo, dragi prijatelji, još jednom vam se zahvaljujem na vašem prisustvu, činjenicom i brojem koji ste danas ovdje. Dokazujete da je ulcin željam ovakvih projekata. Dozvolite mi da u vaše ime i svoje ime, u ime izvršne vlasti opštine Ulcin, pozdravimo čovjeka bez koga ovaj projekat ne bi gledao svjetlo dana. Predsjednika vlade gospodina Đukanovića, bez obzira na krizne dane naše države i vlade, istajali smo da ovaj projekat bude dio naše opštine. Sotnju një dit të madhe për qytetin e Ulcinit. Ashtë kjo dit e shenuar të cilin do të kujtojnë të gjithë së bashku për shumë e shumë kohë. Do të kujtojnë të rriturit që nesër do të thonë, ne ishim aty ku u vendos një gur themeli për një urë. Do të kujtojnë fëmijët që do të rriten duke thënë, ne ishim aty, sepse këtu të gjithë së bashku po ndërtojmë një pjesë të historisë së re të qytetit tonë. Dhe historia nuk nisë dhe nuk vazhdon me mure që ndajnë. Historia nisë dhe vazhdon me ura që bashkojnë, brigjet, ura ndikmon të lidhen kontakte, misi, dashuri, lidhen kulturat e shumë lojta midis popujve dhe shteteve të ndryshme. Dami i gospodo, danas je veliki dan. Današnji dan je veoma značajan i pamtićemo ga veoma dugo. Pamtiće ga odrasli koji će sutra reći da su učestovali u ovom velikom događaju. Postavljanju kamen temeljca za ovaj most. Pamtiće ga i djeca koji će kasnije da kažu, bili smo tu. Ovdje svi zajedno gradimo dio istorije, a istorija ne počinje niti se nastavlja sa zidovima koje dijele. Istorija počinje i nastavlja se mostovima koje spajaju obale, mostovi pomažu za postavljanje kontakta, za prijateljstva, za ljubav, mostovi spajaju raznorazne kulture između naroda i država. Ovako smo željeli da bude juče, angažovat ćemo se i radit ćemo da tako bude sutra. Ovako sanjamo da bude uvijek za naše bolje sutra. Ovaj most koji počinje danas da se gradi, naš je stari san. San u koji mnogi nisu vjerovali. Ovaj most je bio san naših djedova, bit će stvarnost njihovih unuka. Mi smo vjerovali u ovo, oslanjujući se na odličnoj komunikaciji koja lokalna vlast ima sa vladom Crne Gore. Kështu kemi dashuruar, kemi dashur këtë ide, kështu do të angazhohemi dhe do të punojmë që të jetë nesër, kështu e ndrojmë të jetë gjithmonë në të nesërmet tona më të mira. Kjo urë që po nisë të ndërtohet sot, është një ëndër e vjetër, një ëndër që shumë kush nuk e ka besuar. Kjo ishte ëndër e gjyshave tanë, do të jetë realiteti i niprave të tyre. Kjo është rruga drejtë që cilës qytetari kërkon të shkojnë në Evropë. Kjo është njëra se si do t'i sigurohet qytetarit një dit më e mirë, një dit e cila si e punë, arsim, infrastruktur e gjithka tjetër. Dje ishim bashkë, sot jemi bashkë, bashkë dhe në të ardhmen për të ndërtuar urat e mirëkuptimit dhe të dashurisë, urat e punës dhe të nesërmes. Këtë gurë themeli që po vendosim sot, e përsis edhe njëherë, këtë gurë themeli që e edhim sot, me kryeministin Đukanović, do të jetë dëshmitar i asaj çfarë do të ndodhë me sigurinë nesër. Kjo urë do të bëhet një nga simbolet e qytetit tonë, që do të bëjnë të gjithve të jemi krenarë, sepse ne jemi të gjithë bashkë këtu për të shuar urrejtje dhe ndarje, sepse ne jemi gjithë bashkë për të afruar dashuri dhe mirëkuptim. Të ndëruar pjesëmarrës, lejoni edhe dy fjalë tjera. 4 vjet më parë, kur morëm pushtetin e komunës Ulcinit, gjetëm një projekt për 2 milion eurosh, që mund të realizohet për një vit. Ishte e thjesht që të realizohet ashtu si e gjetëm, por këtë qytet nuk jeton sot për sot. Nesër qytetit do të shite se do të blokohej lundrimi i Port Milenës. Andra për lundrimin e Port Milenës ka qenë andra e gjithë gjyshave tanë. Vendosim të presim, vendosim të mendohemi me gjatë për gjetur një zgjidhje që do t'i rezistojnë kohës. duruam fyrje dhe sharje nga oponentët tanë politik të cilit edhe sot kur ura është bërë realitet vazhdojnë me fyrje të tyre duke lansuar që e tërë kjo është një farsë parazjedhore dhe se nuk do të ketë mjete për të realizuar një projekt të tillë. Projekti i ri do të lejon lundrimin, do të jetë një ure hapur me vlerë prej 14 bilion eurosh dhe ulqini do të ketë një sëmbëll i njëti si që ka Londra dhe shtetet tjera të fortë demokratike përëndimore evropiane. Dëruam, përfituam, falë shtetjes të kryeministrit dhe qeveris Malit Zi, u siguruan fondet dhe kjo është përgjigja për atë që thonë që nuk ka fondet. Krahas kësaj, unë falemderoj nga zemra të gjithë pronarët, ju lutem, i falemderoj të gjithë pronarët e trojeve që i shërbyen të mirës publike, duke sakrifikuar pronin e tyre private. Ata të gjithë treguan sens qytetarie dhe se e kanë kuptuar që me ndërtimin e kësaj ure apo këti objekti kapital fitojnë të gjithë ulqinakët. Mlejoni vëzër dhe motra që me këtë rast falemderoj. Drejtorin për punë publike, jo për punë publike se du ta përmirësoj konferencierin, drejtorin e drejtorisë për komunikacion, zotëri Gërbovic, nga që u pritë një e gospodin Gërbovic, dhe shumë e shumë tjerë të cilët u angazhuan dhe ndikmuan në njëcimin e këti projekti. Dua të falenderoj dhe ministrin Lompar për përkrahjen që i ka dhanë këti projekti. Ky projekt është vazhdimsi çfarë kemi bërë gjatë qeverisjes tonë 4-vjeçare. Ne si ekzekutiv që nga ardhi jonë një pushtet, ju u angazhuam për një infrastrukturë moderne, me shumë kilometra rrugë, me shumë drejtim publik, vendet parkingut, me veshtrim dhe rikthim të trashëgimisë kulturore. Por objekti që sot e hedhim kur themelin ka një rëndësi të veçantë edhe për valorizimin e plazhit të madh dhe shtorit në përgjithësi. Ai ka rëndësi të madhe edhe për gjithë ofertën turistike të Ulqinit. Ne do të sigurojmë edhe projekte tjera, se shpejti i këtij projekti do t'i bashkangjiten edhe projekti dhe zhanimi i rrugës Sukubil Ulqin. Projekti i qendrës sportive, i cili tashma ka hedh trupin e projektit ideor dhe gjithë tjera projekte që Ulqinin ne të gjithë e dëshirojmë. Në fund të nderuar, bashkarisht ne mund të ndërtojmë të ardhmen që ju meritoni. Unë jam i sigurt që në këtë rrugë do të kemi përkrahjen tuaj, ashtu siç e kemi pasur deri më tani. Dje ishim bashkë, sot jemi bashkë. Bashkë do të jemi në të ardhmen për një ulqin evropian të gjithë qytetarëve. Faleminderit për vëmendje. Mora me shmallon. Ovo je put kojim građani traže da ide u Evropu. Ovo je najbolji način kako građanima obezbediti usluge, posao, obrazovanje, infrastrukturu i mnogo toga. Juče smo bili zajedno, danas smo zajedno. Zajedno i u buduće, kako bi gradili mostove razumijevanja i ljubavi, mostove rada i sutrašnjice. Kamen temeljac koji danas postavljamo sa predsjednikom vlade gospodinom Đukanovićem bit će svedok onoga što će se sutra desiti. Ovaj most će postati simbol našega grada za koji ćemo svi biti ponosni. Zato smo danas ovdje svi zajedno da izgradimo mržnju i podjele. Danas smo ovdje svi zajedno da nudimo ljubav i posvećenost. Dozvolite mi da kažem još par reči. 4 godine ranije, kada smo osvojili vlast u opštini Ulcinj, našli smo projekat koji je imao financijsku konstrukciju od 2 miliona eura, koji je mogao biti realizovan za godinu dana. Mogao je jednostavno biti realizovan, ali ovaj grad ne živi danas za danas. Taj most bi jednom za svak da blokirao plovnost Port Milene. Odlučili smo da čekamo, odlučili smo da duže mislimo kako bi našli pravo rešenje koje će odoliti vremenu. Trpeli smo uvrede koje i danas kada i most postala stvarnost ne prestaju šireći priču da je ovo sve predizborna farsa, ali danas baš i nije slučaj ni momenat da im posvetimo pažnju. Zato što sam možete da govori o tome. Novi projekat dozvolit će plovnost kanala na Port Mileni što je bila želja naših predaka. bit će otvoren most, kao i što je direktor Grbović rekao, vrednosti od 14 miliona i Ulcin će imati jedan takav simbol, isti kao što ima London i svi drugi evropski ili evropske metropole. Strpeli smo, ali smo svi na dobitku, zahvaljujući podršci predsjednika vlade gospodina Đukanovića i vlade Crne Gore, obezbeđena su sredstva i naspram globalne krize. Od srca se zahvaljujem svim vlasnicima imanja koji su služili ili koji su se služili opštem dobru žrtvujući svoju privatnu imovinu. Oni su pokazali svoju preminutost, shvatujući da izgradnjom ovog kapitalnog objekta svi su na dobitku. Dozvolite mi, dragi prijatelji, da se ovom prilikom zahvalim direktoru Direkcije za saobraćaj, gospodinu Grboviću i njegovim saradnicima za veliku podršku i realizaciju ovoga projekta. Svakako ovdje želim da pozdravim i resornog ministra gospodina Lompara. Ovaj projekat je kontinuitet onoga što smo radili tokom četvorogodišnjeg upravljanja. Mi kao izvršna vlast, od dolaska na vlasti smo se zalagali za modernu infrastrukturu, za mnogo kilometara puteva i asfaltiranja, sa mnogo javnih rasvjeta i parking prostora, sa osvrtom i ponovnim povratkom u naše kulturno nasljedstvo. Objekat čiji kamen temeljac danas postavljamo je od velikog značaja za valorizaciju velike plaže i što je uopšte. A ovom objektu će se veoma brzo pridružiti i mnogi drugi veliki projekti kao što su sportski kompleks, moderan put Sukobin Ulcinj i drugi projekti koji čine Ulcinj modernim i evropskim. Dragi prijatelji, na kraju, mi zajedno možemo graditi budućnost koju vi zaslužujete. Ja sam siguran da ćemo na ovom putu imati vašu podršku, baš kako smo je imali i do sada. Juče smo bili zajedno, danas smo zajedno, zajedno ćemo biti u budućnosti za evropski Ulcinj svih građana.